Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Udhkryqet e zgjedhjeve të parakoshme. Kur shteti mbetet pa buxhet, rreziqet që i kanosen Kosovës. SBA-ja dhe Japonia lavdrojnë epokën e artë të aleancës, arrin marrëveshje për mineralet e ralla. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare po shfaqen gjithë një emë të pashmangshme në horizontin politik të Kosovës pas dështimit të kuvendit për ta miratuar një qeveri të re me 26 tetor. Refuzimi i propozimit të Albin Kurtit ka rikthyer vendin në një fazë së pasigurie politike, ndërsa pritjet për një cikl të ri zgjedhor janë rritur ndjeshëm. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike paralajmërojnë se edhe në rast se qytetarët do të kthehen sërish të kutitë e votimit, për bërja e ardhshme e kuvendit pritet të mos ndryshoj rënjësisht. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë gjasat për të cilat u rritën dukshëm me 26 tetor pasi kuvendi nuk e aprovoi një qeveri të re të Albin Kurti do të mund të sillin ndryshim në rezultatet e partive, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre ato ndryshime nuk do të ishin të mjaftueshme aqsa partitë të shmangshin nevojën për bashkëqeverisjen e të ardhmen. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidentja Vjosa Osmani duhet ta caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh, por lideri i partisë së dytë më të votuar, Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, hodhi poshtë mundësinë që të bëhet mandatar i radhës në rast se presidentja e Kosovës do ta therrasë për ta pyetur nëse e ka shumicën. Edhe Kurti, u thejtë si levizjes dhe vendosje, e cila fitoj më së shumë të vota në kuvend nga zgjedhjet e nëndë shkurtit, pranoj se zgjedhjet e reja mund të kenë mbetur opcioni vetëm për para për kalimin e krizës. Politologu Dritro Arifi vlerëson se janë disa faktorë që do të ndikonin rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme. Arifi thot për Radio Evropa e Lirë se rezultatet në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të disa prej komunave më të mëdha të Kosovës do të japin drejtim partive që do të i fitojnë ato për të pozicionuar edhe për zgjedhjet parlamentare. Sipas këtij, qasja e partive politike në fushat zgjedhore dhe retorika e matur do të jenë ndër përcaktuesit e rezultateve si dhe koalicioneve eventuale para dhe pas zgjedhjeve.
Jemi bindur nga ajo që po ndodhë në teren që asnjëra parti nuk do të ketë shumicën fillestare për ta bërë qeverinë me 61. Edhe nëse e merr ndonjëra parti, do ta ketë vështirë që të realizojë agjendën. Pra gjithsesi duhet një bashkëpunim i madh.
Ai thotë se e shes si të mundshme që partitë më të vogla, sikurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, të futen në koalicione parazgjedhore me partitë mëdha, kryesisht me ato ish opozitare sikurse Partia Demokratike e Kosovës ose Lidhja Demokratike e Kosovës. Ngjashëm ndryshime pret edhe Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Paçarizi thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se partitë më të vogla si Nisma apo Alianca nuk futen në koalicione parazgjedhore, ato rrezikojnë të mos arrijnë rezultate që do t'u siguronin vendin në kuvend. Në një situatë të tillë, vlerëson ai, votat e këtyre partive mund të shpërndahen proporcionalisht te partitë e tjera më të mëdha.
Unë besoj se do të ketë ndryshime në urash, mirë po, megjithatë, unë e vështirë se shoh ndonjë ndryshim esencial i cili do të siguronte zgjedhjen e një qeverie pa vështirësi të theksuara. Fakti që lista serbe nuk hyn në kombinimet e asnjërit blok politik për ta bërë qeverin, do të thonë janë 10 vota mangut për këtë që synon ta bëjë qeverin.
Radio Evropa e Lirë bëri përpjekjet të kontaktojë zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës, por ata ishin të paqasshëm. Pavarësisht pritjeve se zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të prodhojnë ndryshim në numrat e partive politike në kuvend, vendi vlerësohet se sërish rrezikon të futet në krizë institucionale në rast se ato nuk shfaqin vullnet politik për bashkëpunim. Kosova po përballet me sfidën e mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërkohë që afatet për miratimin e buxhetit të vitit 2026 janë të afërta. Eksperti i financave, njëherë ish ministër i financave Agi Shatri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se pa një qeveri të plotfuqishme, vazhdimi i shpenzimeve buxhetore për muajin e parë të vitit të ardhshëm është i ndërlikuar dhe çdo vendim jashtë procedurave ligjore mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin financiar të vendit. Nadije Ahmeti ka biseduar me zotin Shatri dhe ju ftojmë ta dëgjoni këtë intervistë.
Zoti Shatri, dje do me thanë, kryeministrin e detyr Albin Kurti nuk i mori votat për bërjen e qeverisë së re. Duke qenë se me 30 orë është afati fundit për miratimin e buxhetit nga qeveria në detyrën, ndërsa kuvendi duhet të votoj deri me 31 dhjetor, çfarë pasojash ekonomike mund të ketë nëse ky proces nuk përmbyllet brenda afateve?
Afate për procedurat e miratimit buxhetit kuvendin këto, termina afate të rregullta. Në rast se nuk kemi qeveri plotfuqishme që mundet një dokument karakterit ligjit si që është buxheti, atëherë nuk ka kush e procedon në kuvend dokumentin e buxhetit, edhe nëse është i përgatitur nga pjesa e stafit civil atje mërëna Ministrisë Financave, mërëna organeve që janë kompetente për me përgatit. Atëherë nuk ka kush propozon rëshimin e ligjit për buxhetin, do thonë si një procedurë, si një variant e mundshme është vazhdimi i shpenzime buxhetore një 12 e këti viti në janarin e vitit tashëm dhe një 12 në shkurtin e vitit tashëm. Ajo është proceduralisht është propozim për ndryshimin e ligjit për buxhetin për këti viti. Pra është procedurë njajtë si më nxjerr ligjin për buxhetin. Pra nuk ka kush me propozu qatë vazhdim dhe për një anorit nëse nuk formuat qeveria nuk do të ketë asë një procedurë që mund sënë shpenzime bugjetore, shpenzime të paras publike.
Në situatën që jemi tash, a ka të drejtë ligjore qeveria në detyrë që të propozoj që edhe për 2 muaj shtesë bugjetin?
Në legjë për bugjetin shkru 31 dhëtor 2025. Tash, qeveria e plëtë fuqeshme den me një vendim që data 31 dhëtor mund ndryshu edhe më thonë, ligji për buxhetin e vitit 2025 vazhdon të implementohet edhe në janarin e vitit 2026 dhe në shkurt eventualisht, pra i bjen ndryshimi ligjit, që i bjen procedurë njajt me miratim të ligjit. Qeveria nuk e ka atë drejt, në qoftë se po flas tash nështë pak jashtë përgjësis profesionale që kom, në qoftë se deputet i mshilin syt për arsye se ju cënuat paga ose do interesa personale dhe thojnë hajt edhe që sërën pajtim me ligjin të përbim këtë variante edhe përshkojmë, po ajo është e jashtë leqshme. Përse me përgjësit pjot është e jashtë leqshme.
Pse me ndoni se është e jashtë leqshme nëse qeveria dërgon këtë?
Po kjo qeveri s'ka kompetencë me propozu as leqë, as ndryshim të ligjit. Kjo ka kompetencë vetëm me i implementu vendimet që janë ligjet që janë fuqi.
Atëherë, deri kur kemi buxhet në situatën që jemi? Kemi qeverinë
në situatën që jemi deri me 31 dhjetor, është buxheti i aprovuar, ai implementohen procedurat pagat, pensionat, gjitha pagesat që janë paraqitur me ligj për buxhetin, vazhdojnë në mënyrë normale si me qeveri, si pa qeveri.
Po zoti Shatri, Kosova tashmë ka kuvendin e konstituar. A ka ndonjë mekanizëm brenda këtij kuvendi që të vazhdojë buxhetin edhe për 2 muaj të ardhshëm?
Unë sa di ligjet që janë në fuqi, këto e parashohin mundësinë e vazhdimit kur ka qeveri të fuqishme me propozu kuvendit, kuvendi merr vendim.
Zoti Shatri, Kosova tashmë po përballet edhe me mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tashmë ne kemi edhe prap procedura deri tek zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sa mund të ndikojë kjo situatë atë stabilitetin financiar dhe planifikimin e buxhetit?
Po sigurisht njerëzit që janë liderët e vendit, po flas për të gjitha partitë, duhet të mendojnë me kohë, të menaxhojnë kohën edhe rrethonat. Nuk është dashur me hup në vit për më ardhmë fund vitit, edhe me menancon vit i ri pa institucionet konsoliduame dhe normalisht që tash kemi probleme edhe të kësaj natyre me buxhet. Marrën aktiv vitin më ndodhë dhe zjedhët e jashtë zakonçme, por sigurisht qeveri fështirë nëse shpallën zjedhët e jashtë zakonçme, qeveri tre s'ka më pas. Nuk e di unë a ka të drejt, nuk e di unë a ka të drejt ku vendi tash më adhonë një mandat qeverisë me një vendim të veçantë për një veprimtari caktume, po flasë për vendim për buxhetin.
Po cila është zgjidhja si pas jush, pas e keni udhëheq Ministrinë e Financave, ka ndonjë zgjidhje?
Këta kanë pru punën që asë i situatë, që njëri normal nuk e din cila është zgjidhja, zdo gjo muën më konë njërë pajtim me ligjen. Mu menja po ma merë, do thonë si pas një përvoje që kam edhe nga kuvendit dhe kështu, më hi pak në të kuqen, kuvendit me kërku qeverisë nëse pajtohet kuvendit, me shumit zvotash, me marrë një vendim lidhën me buxhetin. Për ndryshë, tjetër rrugë nuk ka. Si është të mi trishtum që ndi ku kanë pru punën, më në arë situata në këtë vend, mas 25 vjetëve së lirem, me pru vetën këtë situatë. Falimentu shteti, më mbyllë shteti, mos më funksionu. Nëse me një janar nuk kemi më pas një vendim, plëtë fuqeshëm, për mu vazhdu, të pak të 1-12 e këti vite, atëherë nuk ka më pas paga, s'ka më pas pensione, s'ka më pas shtesat fëmijëve, s'ka më pas asë një lloj shpenzime, asë për me ashti qëllë si një veturë me dhezë, me marë lonë djekëse.
Po më intereson nëse ka nevoj diçka për raste emergjente? A ka ndë një...
Nëse nuk gjinët një zgjidhje për mu funksionalizu 1-12 janarë, asë emergjente edhe tërmet mu bo, guzo kush më ndërmorë kur gjo.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministria e re Japonisë Sanae Takaichi dhe presidenti amerikan Donald Trump lavdruan në pokën e artë të raporteve mes vendeve gjatë vizitës së udhëzit amerikan në Tokyo. Dy shtetet nënshkruan një marrëveshje që synon të sigurojë Washingtonit minerale të rralla. Takaichi, gruaja e parë kryeministre në Japoni, lavdroi Trumpin dhe njoftoi se do ta nominojë atë për çmimin Nobel për paqe, thash shtëpia e bardhë në këmbim. Trumpi, i cili u takua për herë të parë me Takaichin gjatë turneut të tij në Azi, tha se Washingtoni është aleat i nivelit më të fort të mundshëm. Është një nder i madh të jem me ju veçanërisht kaq herët në atë që mendoj se do të jetë një nga kryeministret më të mira, i tha Trump Takaichit në Pallatin Shtetëror në Akasaka. Takaichi e lavdroi Trumpin për përpjekjen e tij drejt një anëpushimi mes Tajlandës dhe Kambodxhës dhe për arritjet e tij historike dhe të paprecedent në marrëveshjen për gazën. Do të doja të realizoja një epokë të re të artë aleancës Japoni-SBA, ku si Japonia ashtu edhe Shtetet e Bashkuara do të bëhen më të forta dhe më të begata, tha ajo. Të dyja palët gjithashtu nënshkruan një marrëveshje që synon forcimin e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së zinxhirëve të furnizimit me minerale kritike dhe elemente të rralla toksore, u tha në deklarat. Pekini këtë muaj njoftoi kufizime të gjëra në industrinë e elementeve të rralla, gjë që e shtyri Trumpin, që të paralajmëronte se si kundërpërgjigje do t'i vendoste tarifën prej 100% të importeve nga Kina. Pas takimit me kryeministren Takaichi, presidenti Trump u takua me familjarët e japonezëve të rëmbyer nga Korea e Veriut dekada më parë, ku tha se SBA-ja qëndron plotësisht me ta, teksa ata kërkuan ndihmë për gjetjen e më të dashurve të tyre. Pasi për vitet të tëra mohoi, Korea e Veriut e pranoi në 2002 se kishte dërguar agent për të rëmbyer 13 shtetas japonez, të cilët u përdorën për të trajnuar spionun për gjuhën dhe zakonet japoneze. Japonia thot se janë rëmbyer edhe persona të tjerë. Dëgjues të ndëruar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për lajme të reja vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miro dëgjofshim.